Takže včera sme hovorili o, ja si myslím, že najdôležitejšej, najstrategickejšej také etape. A keď nemyslím si, že toto sú časové etapy, skúsme dávať pozor. Ja mám skôr pocit, že toto je ako poschodový dom a my používame všetky poschodia postupne. Akurát, že do toho nasledujúceho nevieme prejsť tak, že preskočíme prízemie a že vyskočíme do druhého poschodia priamo oknom. Skrátka, má to svoju postupnosť, takže sú len časové úseky. A tieto etapy sú niekedy také cykly, ktoré sa nám opakujú. Alebo... Takže skúste, keď budete to porovnávať s vašimi zážitkami a skúsenosťami, tak... A skúste rozmýšľať, že ktoré z tých vecí ste prežili vy sami, akým spôsobom. A takže včera sme preberali, myslím si, že jednu z najstrategickejších, lebo tá púšť duše a mám pocit, že najviac nás zvykne zamestnať, niekedy aj na celé desiatky rokov a niektorí nedokážu prejsť a jednoducho zostanú zahorknutí, buď na ľudí alebo na cirkev a odídu do úplnej izolácie alebo zostávajú zlomení, že oni nie sú schopní žiť kresťanský život, pretože nedokážu prekonať tie prekážky, o ktorých sme včera hovorili a už to dneska nebudem znovu bližšie opakovať, ale nedokážu skrátka prejsť cez možno vlastné hriechy alebo vlastnú neslobodu. Pretože ono je to aj tak u ľudí nemožné. Ježiš Kristus by nemusel zomierať na kríži, keby my sme vedeli zlepšiť svoje životy a keby my by sme sami zo vlastných síl sa dokázali zbaviť toho, čo nás od neho oddeluje, toho, čo nám bráni vrátiť sa k Pánovi. A nazval som to púšť. A duše alebo nočné zápasy. Zápasy s takými nočnými tieňmi, ktoré nás dokážu niekedy dať úplne, úplne na lopatky. A celé to hľadanie Pánovej prítomnosti sa začínalo modlitbou v tej druhej etape. V druhej kapitole 17. verš, posledný verš druhej kapitoly. A tam sa kresťan modlí prv ako zaveje večerný vánok a zmiznú tiene. Vráť sa, milý môj, a podobný buď gazele alebo mladému jeleniu na vrchoch beterských. A to znamená, je to také zúfale volanie pred nocou, že Pane, obkľučuje ma temnota, v mojej mysli, v mojom srdci som zavalený pocitmi viny, pocitmi nehodnosti a krivdami a zraneniami, ktoré zakúšam od ľudí, sklamaním a vyprázdnením, ktoré zakúšam v cirkvi. Ide na mňa temnota, skôr než ma to celého zloží, tak sa prosím vráť znovu ako víťaz z Golgoty a niečo so mnou urob. A nejako ma z toho celého vytrhni. Toto bola tá modlitba na tom druhom úseku. Že už vieme, že nejdu veci samé a že to nie je iba o pocitoch a že zrazu zistujeme, že Boh nie je automat na kávu, že modlitby a odpovede na modlitby nie sú automatické. Zistujeme, že nám nefungujú tie recepty na víťazný kresťanský život a vtedy vstupujeme do takéhoto zápasu. A ja som vám minule ukázal, že jediný spôsob, ako stadiaľ vychádzame von, je, keď začneme hľadať priamo Krista. Už nehľadáme len to, kde on pasie svoje ovce a kde im dáva odpočívať. Nehľadáme len jeho objatie, alebo potešenie, alebo povzbudenie, všetky tie veci od neho ku mne, ale začíname hľadať celým srdcom priamo jeho. A to už je bytostný hlad. To už nie je chuť na cukrík. Tam už ide o hlboký bytostný hlad, ktorý sa nevyrieši tým, no tak zájdem si na zhromaždenie, možno tam budem požehnaný a keď nie, tak budem žiť ďalej. Alebo vycestujem na konferenciu a pokiaľ to klapne, tak môj život bude občerstvený a pokiaľ to neklapne, tak mám smolu. Rozumiete, tu je už bytostný hlad. A my sme hovorili, že v tomto hlbokom zápase nenájdeme Pána. Nikde. Ani v nejakých hľadaní nejakých zážitkov. A nenájdeme ho ani v cirkvi, ani na tých konferenciách. Nenájdeme ho sprostredkovane. Ani keď stretneme tých strážcov, alebo starších, alebo prorokov, alebo otcov a matky v cirkvi. A oni nás môžu usmerniť. Znovu zopakujem tú vec. Oni nám môžu povedať, drahušik, je dobré, že máš krízu. Si najlepší adept na to zakúsiť konečne Krista, keď ti je zle. A nehovorím, že všetci sa musíme cítiť zle, ale mám pocit, že keď sme na tom zle a keď si to už konečne pripustíme, keď nás tá kríza zavalí, tak je to najlepšia východisková pozícia. A niektorí si nepripustia tú krízu a zahasia ten nedostatok. Hľadala som ho, ale nenašla som ho. Zahasia ten nedostatok tým, že naozaj znovu začnú točiť ďalšiu konferenciu, ďalší zbor, ďalšieho pastora, ďalšie knižky, ďalší program, alebo hobby, záľuby, alebo kariéru v robote a tie maličké líštičky a tak ďalej. A zahasia to celé. Duchovný život z nich vykapé. A najhoršie, čo sa nám môže stať, že necítime krízu a necítime bolesť a nevšimneme si, že to nemáme. A že jednoducho Pán odišiel. To je ešte horší stav. A hľadala som toho, ktorého zo srdca ľúbim. To, čo nás staďal vyvedie, je iba bytostný hlad po ňom samotnom, keď celé tvoje srdce reve po ňom. Po ňom. A kedy už prestávaš hľadať nejaké chuťovky, obohatenia, rozptýlenia, ale chceš jeho. A vtedy ho stretneš. A stretneš ho v kríze, v zlomenosti, znovu sa ocitneš pod krížom, tam sme včera končili, sa modlili spolu. A znovu sa vraciaš len k milosti a k viere, k ničomu inému, nič iné a ťa nezdvihne, nevyvede z tejto púšte. Znovu prichádzaš pod kríž a uvedomuješ si, že celé je to o jeho milosti, do ktorej ty môžeš iba vierou vstúpiť. Nejako inak. A to je tá druhá etapa. A ja som niektorým povedal, že keby som nemal ísť ďalej a nevyučovať, tak to najdôležitejšie som včera povedal. Ale aby ste mohli vidieť trošku tak ďalej za obzor, tak poďme pokračovať. A poďme pokračovať ďalšou etapou. A teraz budete vidieť, že ten prechod tou púšťou a tie krízy, tie zápasy, depky a konflikty s ľuďmi a zápasy o to, aby som im vedel odpustiť, a tá hlboká bolesť z toho, že som sklamaný z cirkvi napríklad a že to nie je samoučelné, že to nie je len to, že sa my naťahujeme s temnotou, že zabíjame čas. A toto je takzvaná umocnení na depky. Sú depky na prvú a potom sú depky na druhú. Takzvaná depka z depky. Keď sa morím v temnote, tak potom prichádza depka na druhú, že ešte aj ten čas mám zabitý a neviem, čo všetko som minul. A niekedy existujú potom ešte aj depky na tretiu a tam už je to veľmi hlboké. Rozumiete mi? A ja vám chcem teraz veľmi, veľmi vážne povedať znovu ten biblický verš. Koniec koncov, ináč toto by mala byť malá násobilka. Tento verš by sme mali vedieť na spameť a mali by sme si ho často opakovať v modlitbách. A síce, a my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Alebo spolupôsobia v tom origináli na dobro. Ty nestrácaš čas. Ty si milované Bože dieťatko v jeho dlani a on ťa vychováva a zachádza s tebou ako so svojím synom. A to má zmysel, to celé má hlboký zmysel. A kto to za mnou včera, tuším, Katka za mnou prišla s takým veršom z Kazateľa, ktorý je dobre citovať pri tomto všetkom. A možno vás zarazili tie slova. Neviem, si tu Katka? Vieš ešte? No. A kde to máš? Ktorá to je? Tu je to. A 7. kapitola Kazateľa od 2. verša. Lepšie je ísť do domu smutku, ako ísť do domu hodovania. Lebo tam je koniec každého človeka. A kto žije, nech si to pripustí k srdcu. A niektorí hovoria, že kniha Kazateľ je depresívna, nejaká taká knižka a napísaná v nejakej kríze, ale toto je hlboká múdrosť. A poviem pravdu, že ja sa desím, že vidím mnoho cirkví orientovaných na radosť, na dom radosti. A predstavujeme evanjelium, že my sa musíme všetci radovať. Ale je to predstavené ako fyzická a duševná radosť. Ako radosť z úspechu, radosť z vyriešených problémov, radosť z neviem akých víťazstiev. Ale keď Pavel hovorí o radosti vo Filipským, hovorí o radosti z Pána, radosť z Hospodina je naša sila. Ja sa desím toho, že koľko ľudí je nalákaných do takýchto zborov ako muchy na lep, lebo ľudia chcú ísť za dobrým. A potom príde ešte hlbšie vyprázdnenie a ešte hlbšia diera. A lepšie je byť v kríze, ľudia, ale to neznamená, že pláčme a teraz smúťme všetci a neviem čo, ale naozaj lepšie je byť v prostredí, kde slobodne môžeš povedať, mám depku, mám krízu, alebo je mi zle, necítim sa dobre. A keď slobodne takýto môžeš prísť do toho zboru. Ako náhle máš vnútri problém, že mám depku, nemôžem ísť do cirkvi, asi potom nebudujeme správne na zbor. A potom problém, ako tam môžem ísť, všetci sa na mňa budú usmievať, ja sa mám na ľavačku, strápnim sa, neviem čo všetko, rozumiete? Oči mám krvavé od plaču, jak angorák, nemôžem ísť do cirkvi. Mojou túžbou je, aby do zboru sme mohli ísť. Kam inám chceš ísť? Keď je zle. Utapať sa v seba ľutosti alebo v obvinovaní druhých je to najhoršie, čo môžeme urobiť. A keď samozrejme niekedy potrebujeme samotu. No. O tom inokedy. Takže poďme k tej veľpiesni. Toto celé, hovoril som, toto celé má hlboký význam a zmysel. Nie je to stratený čas. Práve tu sa niečo hlboko mení. Keď z celého srdca reveš po Kristovi, vieš, že ho nemáš, ale reveš po ňom. Toto ťa uspôsobí k radikálnym rozhodnutiam. Že zrazu ti je všetko smetím a stratou pre nekonečne vzácnu známosť o Kristovi. A vtedy konečne vieš prísť a padnúť pod jeho kríž. Alebo sa mu odovzdávaš. Celý. A teraz to budeme môcť vidieť, lebo teraz budeme vychádzať z púšte. Tretia kapitola, respektíve tretia etapa, je o tom, že vychádzame z tohto a teraz budeme vidieť ovocie toho. Teraz zraz budete vidieť, čo všetko sa zmenilo. Pánova škola je väčšinou taká, že ty máš pocit, že o čom to je všetkom toto. Morím sa, trápim sa, nemá to zmysel, ťahám sa, nedarí sa mi, nemám dobrý pocit zo seba. Rozumiete? Až potom ex post. Ti pán zrazu povie, no pozri sa, čo všetko som mohol v tvojom živote zmeniť a urobiť, kým si prechádzal tou púšťou. Väčšinou si neuvedomujeme to, čo Boh na nás mení. Takže môžeme na druhý snímok. A teraz, kto to vystupuje z púšte? A máme tu opis pána, ktorý sa nám zjavuje ako ženich. Ja prečítam najskôr celú, celú túto stať. Kto to vystupuje z púšte ako dymové stĺpy rozvoňavajúce mirhou, kadidlom, všetkými vonnými práškami kramára? Hľa, lôžko Šalamúnovo. 60 hrdinov je vokol neho s hrdinou Izraela. Každý z nich vládne mečom. Cvičení sú v boji. Každý má svoj meč pri boku. Kvôli nočným postrachom. Kráľ Šalamún si spravil prenosný trón z libanonského dreva. Jeho stĺpy zhotovil zo striebra, baldachín zo zlata, senadlo z purpuru. Jeho vnútro je vyložené ebenom. Vidíte, dcery jeruzalemské, hľadte vy, dcery sionské. Na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho matka korunovala, v deň jeho svadby, v deň, keď sa zo srdca radoval. Začína to týmto opisom, potom pokračuje opis nás, opis kresťana. Z tej púšte vychádzame spolu s Pánom. A priamo za tou púšťou je obraz svadby. Obraz, kedy Pán s nám zjavuje ako ženích. A lebo my konečne môžeme byť jeho nevestou. Konečne už nejdeme za ním kvôli tomu, že nám odpúšťa hriechy, kvôli tomu, že uzdravuje naše nemoci, kvôli tomu, že nás venčí milosťou, že nás vytrhuje z nejakých vecí. Konečne ideme za ním kvôli nemu. A tam už dochádza k ďaleko hlbšej úrovni aj nášho vydania a jeho dôvery voči nám. A vchádzame do pokoja. Tu na je kráľ Šalamún. Kráľ Šalamún je obrazom Krista. A neviem, či ste to vedeli, či ste niekedy nad tým rozmýšľali, ale v starej zmluve je kopec obrazov. Mnoho biblických postav symbolizujú Krista. A Šalamún je z toho hebrejského koreňa šalom, alebo šalom. A to už viete, že znamená Boží pokoj. A nielen ako pocit, ale pokoj v zmysle napríklad mieru, alebo harmónie, alebo vyrovnaných vzťahov, alebo vyrovnaných dlhov, alebo usporiadaného života. Skrátka, kde nič nenarúša a nič neohrozuje. A ten koreň hebrejský šalom je hlbší ako naše slovičko pokoj. Lebo my máme ešte kopec iných slov. Ale šalom znamená, že máš pokoj a si na pokoji s ostatnými. Že si v pokoji. Rozumiete? Nie, že ja mám pokoj a to, že som naštval brata, že on je naštvatý na mňa, tak mi je to jedno. Nie. Keď sa hovorí o pokoji šalom, to znamená, že ty máš pokoj. A máš pokoj s ľuďmi. Poznáte ten biblický verš. Nakoľko je to na vás? Majte pokoj so všetkými ľuďmi. Preto vychádza z tej púšte nezahorknutý. Máš vyriešené veci. A Pán sa ti zjavuje ako kráľ toho pokoja. A vchádzaš do jeho pokoja. A do pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum. A chráni tvoje srdce a tvoju mysel v ňom. A Pán Ježiš hovorí, svoj pokoj vám dávam. Nie, ako svet dáva. Takže kto to vystupuje z púšte ako dymové stĺpy? Viete, ako sa zjavovala Božia sláva Izraelcom, keď kráčali púšťou? To znamená, že my zakúšame Božiu slávu, Pánovu prítomnosť. A keď konečne padneme na kolena na tvár a odovzdáme sa Kristovi pod krížom, ako keby sa vrátila tá Božia prítomnosť, ako keby sme začali vidieť jeho prítomnosť. Rozvoňavajúce mirhou a kadidlom. A my pod krížom sme jasne zakúsili, že tam Kristus zomiera. Mirha je symbolom smrti. Zakúsili sme veľmi jasne, že Pán zomieral. A zároveň sme sa stotožnili s jeho smrťou na kríži. Aj my sme nasiaknutí touto vôňou. My spolu s Pánom vychádzame z tej púšte. Už aj my sme zakúsili jeho smrť. A druhý list Korinským hovorí, že my sme vôňou Kristovou. A prvým, čo potrebujeme nasiaknúť, prvé, čo potrebujeme zakúsiť, je jeho zástupná smrť. a stotožniť sa s ním. A potom príde vôňa kadidla, ktoré symbolizuje modlitby. V zjavení Jana máte napríklad napísané, že vystupovali modlitby svätých, boli zhromažďované na oltári v nebi. A Boží anieli k tomu pridávali ešte kadidlo. A celé to vystupovalo ako Bohu príjemná a milá obeť. Až keď zakúsime smrť s Kristom, môžeme vstúpiť do modlitby a uctievania na úplne inej úrovni. A hľal vožko Šalamúnovo. A zrazu máme znovu to intimné, hlboké spoločenstvo s Pánom. V prvej etape hovoríme, naše lôžko je sama zeleň. Tam si to užívame, tam to žije medzi nami a Pánom. V druhej etape na svojom lôžku som za noci hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim, ale som ho nenašla. A tu nás sa znovu hovorí o lôžku. O niečom hlbokom a intimnom, čo je obnovené. Ale je to nazvané už nie moje lôžko, ale na lôžko Šalamúnovo, že máme ten pokoj. Neviem, prečo Boží duch mi to aj teraz dáva znovu na srdce pripomenúť. Nebudeš mať pokoj s Bohom, ak nezvedieš zápas o to, aby si mal pokoj s ľuďmi. Ako môžeš hovoriť, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ ľudí, ktorých vidíš? Ten pokoj to není tvoja privátna vec. Ten pokoj to je to, či ty žiješ v pokoji. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj. To je v blahoslavenstvách Evanjelium podľa Matúša. Lebo oni synmi Božimi budú sa menovať. Ty už prichádzaš do schopnosti, že tvoríš pokoj. Že nielen, že ak sa pokoj pritrafí, tak haleluja, že vrana k vrane sa dá, že pôjdem len s tými, s ktorými mám pokoj a ktorí sú mojej krvnej skupiny a ktorí sú takí ako ja. Nie, ty už tvoríš pokoj. Ty už si zobral tú mentalitu od Krista, že tvoríš pokoj, ty si nasiakol tým pokojom, to je tvoje lôžko. A toto všetko sú veci, ktoré získavaš ako syn. Prvý list Jana, už vám ho tretíkrát spomínam. A píšem vám dietky, pretože sú vám odpustené hriechy. Píšem vám dietky, pretože ste poznali otca. To je tá prvá úroveň. Píšem vám synovia, pretože ste zvíťazili nad tým zlým a slovo Božie zostáva vo vás. Pretože ste silní a zvíťazili ste nad tým zlým. Pretože ste prekonali nočné postrachy a všetky tie útoky na vaše srdce, vašu mysel, vaše vzťahy, váš pokoj. Alebo ešte vaše povolanie a službu. Píšem vám mládenci, pretože ste silní. A zvíťazili ste. A zároveň zakúšame nadprirodzene Božiu ochranu. Poznávame Božích anielov. Tu sú opísané ako hrdinovia, ktorí majú pripásaný meč. Každý z nich vládne mečom, cvičení sú v boji. Každý má svoj meč pri boku kvôli nočným postrachom. My si uvedomujeme, že to naša sila není v nás. Že my potrebujeme anielskú ochranu. O anieloch sa málo v cirkvi hovorí. Väčšinou až tu na začíname hovoriť, keď sme ich zakúsili. Ale je napísané, že oni táboria vokol nás ako ohnivá hradba. Je napísané, že oni sú posielaní ako služobní duchovia, slúžiť tým, ktorí majú zdediť spasenie. A o detičkách je napísané, že ich anieli, že detičky majú pridelených anielov, ustavične hľadia na tvár Otca, ktorý je v nebesiach. Málo ešte rozumieme duchovnému svetu. V tejto tretej etape začíname rozumieť duchovnému svetu v úplne iných rozmeroch. Ale chcem tým prejsť rýchlo, aby sme sa sústredili na podstatné. Král Šalamún spravil si prenosný trón z libanonského dreva. A toto je veľmi, jedna z takých veľmi dôležitých vecí, ku ktorým sme sa po tých všetkých našich depkách a trápeniach dopracovali. že sme si uvedomili, že ak chceme uctievať pána, tak musíme chodiť s ním, lebo jeho trón je prenosný, lebo pán ide, pán má smer, pán niečo na tejto zemi robí. On sa nebude točiť okolo nás a on čaká, že my vykročíme za ním. A my sme získali schopnosť ísť s ním, jeho trón je prenosný. A my sme získali mentalitu pútnikov. My vieme, že tu na zemi sme len pútnici. A už nás tu neviaže nič. A vo vnútri sa niečo zmenilo, sme zrazu slobodní od tohto prítomného zlého veku. A už púšťame korene do Krista. A jeho stĺpy zhotovil si zo stiebra, baldachín zo zlata, sedadlo z purpuru. To všetko niečo znamená, ale ja tým teraz prejdem. Poviem len v skratke. Znamená to, že došlo k hlbokému spojeniu medzi nami a pánom. A že ho zakúšame nebo. A jeho sedadlo je zo zlata. My zakúšame nebo. Ľudia, ja sa za to už strašne dlho modlím, aby nás pán bral vo vytržení do neba. Alebo dala nám otvorené videnia. Nie kvôli skúsenostiam a zážitkom, ale my zúfalo veľmi potrebujeme porozumieť duchovnému svetu. Ale musíme prejsť tými púšťami, toto je v tretej etape. Tam zakúšame nebo. Už je nám blízko. A niekto sa tu pýtal, čo to znamená chodiť s Bohom, ako Henoch chodil s Bohom a zrazu ho nebolo. A poznáme pána ako kráľa. A je to deň jeho svadby. Alebo Roháček hovorí, kráľická Biblia v deň oddávaní jeho. Takže pán sa nám zjavuje ako ženich. Môžem si dať ďalší snímok. Takže hovoril som doteraz o dokonalom spojení, ku ktorému došlo. Nevieme mať spojenie s pánom, ak sme sa nevydali zo svojho srdca priamo jemu. Ak sme neprestali hľadať všetko ostatné a nezačali hľadať jeho. Doslova Pavel napríklad hovorí, všetko pokladám za smeti a za stratu. Je to tak? Je tam napísané všetko? V istom momente potrebujeme pokladať za smeti a za stratu aj jeho požehnanie. Aj veci, ktoré pre nás má. Aby sme prilnuli k nemu a hľadali jeho priamo. To neznamená, že pohrdnem tým. Podobne ako pán hovorí, nemôžete ísť za mnou, ak nemáte v nenávisti otca, matku a tak ďalej. To sú drastické veci. Nám ľudsky až nepochopiteľné. Ale to neznamená, že mám vyhodiť ženu s deťmi na ulicu a ja, haleluja, idem mať kresťanskú službu. Ale to znamená niečo hlboko v tvojom vnútri. V tej kríze, keď hľadaš pána. Hľadaš ho až na toľko? Dostal si sa až do takéhoto bodu, kedy si sa sprotivil hriechu až do krvi? Kedy je to už na hranu? Kedy reveš, pane, chcem teba? Nič iné mi nestačí, nič iné ma neuspokojí? Takže vtedy dochádza k tomuto dokonalému spojeniu. A zároveň teraz sa môžete trošku krátko pozrieť, čo všetko Boh zmenil v našom živote. A pán hovorí, aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna. A znovu sa tu hovorí, oči tvoje to holubice za tvojim závojom. A to, čo sa zmenilo, že ty si zrazu schopný duchovne rozlišovať a duchovne vidieť. Zrazu si bol schopný obrátiť celú svoju tvár na Krista. Zrazu si bol schopný zacieliť ten pohľad. Pohľad iba na neho. A si schopný duchovne vidieť. Už nehľadíš len telesne alebo duševne. Už nevidíš len to, čo pán má pre teba. Ale dívaš sa na neho. A to je presne ten zápas, ku ktorému sme boli vyzvaní v druhej etape. Ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas. Takže získame duchovný pohľad. A to ani nevieš, ako k tomu prídeš. Jednoducho tým, že zápasíš o pánovu prítomnosť v tvojom živote a skúmaš slovo, ideš hlboko blízko k nemu a zrazu tvoje duchovné zmysly sa prebudia. A zrazu Boží duch ti môže dať vidieť tvojim očiam. Keď čakáš pasívne so založenými rukami, že kedy mi, Pane, zjavíš nebo, kedy uvidím baránka, asi sa ti to nestane. A keď v hlbokých krízach a v takých radikálnych, vyhrotených postojoch hľadaš Pána, reveš k nemu, Boží duch môže zobrať tvoje oči a môže ich upriamiť na Pána. Lebo to naozaj chceš. Ak je niekto smedný, nech príde a nech sa napije. Takže duchovný pohľad za tvojim závojom, si schopný zachovávať si intimitu. Niečo medzi tebou a Pánom. A hľadaš ho v skrytosti. Už tvoje modlitby nie sú modlitby farizejov, že sa modlíš dlhé modlitby verejne a predvádzaš svoju zbožnosť všetkým a so všetkými sa delíš o všetko, čo je medzi tebou a Bohom. Nie, v tvojom živote je závoj. A už sa nepotrebuješ predvádzať. Už nepotrebuješ odhaľovať a ako sa tomu hovorí? No, rozumiete mi, nejdem rozoberať. Máš závoj, vieš ho nosiť, je tvojou súčasťou a je niečo, čo je len medzi tebou a Pánom. A tak, potom možno na konci kam. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z Gileadských vrchov. Ináč tu sa vždycky trošku divím, že ja som sa aj snažil brať alebo vidieť tam tú vrstvu ako ľubosnej poézie, ale neviem, či by som moju Evku potešil, keby som jej povedal, že vlasy sú podobné kozám. Ale znovu poviem vám ten obraz, ktorý tu je v tej knihe Veľpieseň. Pamätáte si v prvej etape, kde pasieš stádo, kde mu dávaš odpočívať na poludne a dostala odpoveď, vidí si po stopách oviec a popásaj svoje kozliatka pri pastierských kolibách. A už tedy ste sa ma pýtali, čo znamenajú tie kozliatka a tu na zrazu vidíte, už je z toho stádo kôz. Je tu nejaký proces, niečo sa stalo, nejak to povyrástlo. Nejak je to dospelejšie. A vlasy sú symbolom zasvetenia Pánovi, zmluvného, alebo aj sily. A Samson je symbolom toho. Samson bol nazirej, alebo zasvetenec Boží, jeden z Božích sudcov, ktorému Boh dal nadprirodzenú silu, fyzickú. A nazirej, keď sa zasvetili Bohu, tak si nesmeli strihať vlasy. To bol ten sľub, oni ho urobili na nejaké obdobie a Samson bol nazirejom celý život. A ten sľub znamenal, že sa zasvecujú Bohu a nebudú piť opojný nápoj, nebudú sa dotýkať mŕtvoly a nebudú si strihať vlasy. A to symbolizuje ich dobrovoľné odovzdanie sa a zasvetenie Bohu. A to znamená, že my sme získali schopnosť odovzdať sa Bohu hlboko takýmto spôsobom, že už dochádza nielen k tomu, že s Pánom máme dobré vzťahy na diaľku, dobré obchodné vzťahy, dobré partnerstvo, ale že my sme sa jemu zasvetili. Že je niečo sväté, niečo veľmi, veľmi vážne. Vážne sme to zobrali. Tvoje zuby sú ako práve ostriané stádo oviec, čo vystupuje z kúpela. A to znamená, že sme schopní prijímať tvrdý pokrm. Už nie sme bábetka, ktoré treba kojiť iba mliečkom. Ale už máme návykmi vycvičené zmysly rozoznávať dobré a zlé. Sme schopní prijímať tvrdý pokrm. To znamená, že sme schopní počuť Pána. On nás môže vyučovať. a nie sme neplodní v poznávaní Pána, jalovej medzi nimi niet, každá má po dvoje mláďat. A toto je istý znak dospelosti. Myslím, že... druhý list apoštola Petra. Znamená, tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie, čítam od 5. verša 1. kapitolu 2. Petra. Vynaložte všetko úsilie a pridávajte ku viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva, k milovaniu bratstva lásku. Toto je ten zápas. Toto všetko sme sa učili, keď sme v kríze na tvári volali po Božej prítomnosti. A keď sme vychádzali z kríz, z konfliktov, zo zranení, zo sklamaní. A 8. verš, lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Znovu v gréčtine je tamto slovičko epignosis, čo neznamená len teoretické poznávanie Pána, získavanie vedomostí, štúdium, ale znamená skúsenostné poznanie, že ho zažijeme. Nebudete neplodní a nečinní v zažití Boha. Poznáte tú výzvu v žalme, že poďte, okúste a vidíte, že dobrý je Hospodin. To znamená, a tvoje zuby sú ako ostrihané stádo oviec. A každá má po dvoje mláďat. Nie sme neplodní a nečinní, sme schopní poznávať Pána. A jesť pri jeho stole. A získali sme schopnosť zostávať v duchovnom boji, lebo podľa 23. žalmu ten stôl je nám prestretý pred našimi nepriateľmi. A znovu by som mohol pokračovať. Tvoje pery sú ako šarlatová niť. Tvoja reč je pôvodná. Niečo hlboko svojim jazykom sa stane. Prechádzaš tou zmenou. A ty už si začneš dávať fest dobrý pozor na to, čo hovoríš. Tu porozumieš, že smrť i život sú v moci jazyka. Ale keby som mal o tomto vyučovať, tak to by celé bolo na dve ďalšie témy. Ale zmení sa to, čo vychádza z tvojich úst. Tvoje sluchy sú ako kružalky granátového jablka za tvojim závojom. Druhýkrát spomenutý závoj. Krása tvojho vnútorného človeka. A naozaj sa niečo zmení. Staneš sa synom pokoja. Začneš naozaj nasledovať Pána. A on hovorí, ak je niekto preťažený, nech príde k nemu a nech sa učí od neho, lebo je pokorný a krotký v srdci. Preto je ženích nazvaný Šalamúnom, kráľom pokoja a tej krotkosti a tichosti. Tvoj krk, biblicisti, viete, čo znamená krk? Točí hlavu. Proroci vytýkali Izraelu, že toto je ľud tvrdej. Čo to znamenalo? Že sa nedokázali poddať Bohu. Mali vždy svoju hlavu a svoju cestu. Ale my získávame schopnosť poddať sa Bohu aj v našich plánoch. Už to nie je môj život, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A vieme bojovať veľmi jasne oproti našej žiadosti oči, tela a pýche života. To krk je ako veža Dávidova, vystavená v pevnosť. 1000 štítov visí na ňom. Náš krk sa stáva nie ohybný podľa našich žiadostí, ale stáva sa veľmi pevným a pre Pánovu vôľu. Tvoje dva prsníky sú ako mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi laliami. A znovu, a získame schopnosť dva najzákladnejšie a city duchovné, alebo zmysly duchovné. Viera a láska. A láska. A troje zostáva. Viera, nádej a láska. A my sme získali schopnosť a hlboko zo srdca a aby Božie slovo zakoreňovalo vierou v našich srdciach. A získali sme schopnosť riadiť sa vierou, nielen pocitmi, nielen tým, čo vidia oči, nielen tým, čo sa deje naokolo, nielen tým, čo hovorí zdravý sedliacký rozum, aj keď niekedy aj to je veľmi dôležité. A láska? Viera je činná skrze lásku. A tomu, čo pasie medzi laliami, alebo a ktoré sa pasú medzi laliami, nádej. Pán Ježiš hovorí, nebuďte ustarostení o veci sveta. Pozrite napríklad na lalie, ako sa obliekajú a sú krajšie ako kráľ. Šalám. Máme veľmi jasnú nádej, že Boh sa postará o všetky veci. Duchovné zmysly. A prv, ako zavie večerný vánok a zmiznutie, ne? Počuli ste už tieto slova? A toto bola modlitba, s ktorou začínala tá kríza v druhej etape. O, pane, už ma obkľučuje temnota. Druhá kapitola, 17. verš. Už ma obkľučuje temnota. Idú na mňa krízy, idú na mňa depky, dokonca depky na druhu. Som zahorknutý, zranený, vyprázdnený zo vzťahov, sklamaný z cirkvi, nehodný, padám v riechu a dookola. Rozumieš všetky tieto veci. Vráca, rýchlo ma vyťahni, lebo už cítim, že bude zle. To bola modlitba v druhej etape. A nevyšli sme odtiaľ, pokiaľ sme sa neodovzdali Kristovi samotnému. A pokiaľ sme nezakúsili kríž. A teraz píše vám mládenci, pretože ste silní. Slovo Bože zostáva u vás. Prv, ako zavie večerný vánok a smiznú tiene, vyjdem si na vrch Mirhový a na kadidlový pahorok. Znovu tá Mirha, kadidlo sa opakuje. To je to, s čím sme vyšli z púšte. Ale nielen, že tým sme nasiakli, že tým voniame, ale my sme sa naučili prichádzať na toto miesto. A teraz poprosím, toto je vlastne také jedno z finál, dajme ďalší snímok. Skôr ako zavie večerný vánok a zmiznú tiene. To znamená večerné vetry. A tie tiene neprestanú v druhej etape. Depky na teba neprestanú číhať. Konflikty s ľuďmi možno znovu a znovu budeme mať. Znovu budeme bojovať tie zápasy. Dokonca dneska ráno som vám čítal, že odložte všetko, čo vám je na ťarchu, aj hriech, ktorý ľahko obkľučuje. Každý z nás máme nejaké slabé ohnívko, kde sme napadnutelní. A to zostane. To sa nezmenilo. Nič sa nezmení. Boh nemení vonkajšie okolnosti. V prvej etape, teda v tej druhej etape my kričíme, pane, zmente okolnosti, znovu príď ako víťaz Golgoty a vyťahni ma z tohto všetkého, zachráň ma. A v tejto druhej etape my už rozumieme, že tie vonkajšie okolnosti sa až tak veľmi nebudú meniť, aspoň nie na prvom mieste. Ale keď to začne číhať, skôr ako to príde, už keď badám náznaky, tak si vyjdeme, dajme ďalší snímok, tak si ideme na miesto smrti a vzkriesenia. Rozumiete? Už bežím pod kríž. Ten kríž ma vyťahol z hlbokej krízy a dostal som sa pod neho až vtedy, kedy som hľadal Krista samotného celým srdcom. A keď som si uvedomil, že celé je to o jeho milosti, do ktoré môžem vstupovať vierou. A pritom je to jednoduchúčke evanjelium. A keď sme ho našli, už ho viac nepustíme, kým ho nedovedeme do domu milosti a viery. A keď sa nám znovu stane to, že na nás idú tie tiene, a to je ten duchovný boj, na 80% verím, že my bojujeme so sebou samými. Ale je tam aj duchovný boj, lebo aj démoni na nás tlačia. Keď sa to priblíži, tak už nepotrebujeme ďalších 10 rokov. Rozumiete? Alebo ďalší týždeň. Ale už bežíme aktívne na toto miesto, pod kríž, na vrch Mirhovi, to znamená, zakúšame Pánovu smrť a znovu sa mu odovzdávame. A je to pre nás prirodzené. Rozumiete, už tam nie je, že vyjdi si na ten vrch. To nechcel už Pán od nás. To je prirodzená reakcia. My sme získali tie duchovné zmysly. My sme získali schopnosť rozoznávať, duchovne vidieť. A máme krk, ktorý sa poddáva Pánovej vôli. A máme mentalitu alebo charakter Pána, tichosť, krotkosť, jemnosť. A prinášame to ovocie ducha. Rozumiete, už sa to stáva prirodzeným. A už nepotrebuješ hodiny pastorácie, ale už vieš čeliť tvojej temnote. Ideš pod kríž. A kadidlový pahorok, je pre teba prirodzené, že sa modlíš a uctievaš Pána, že sa mu odovzdávaš. A je to niečo, čo je automatické. A ja by som sa mal pozrieť na hodinky. Takže poďme ďalej. Pokračujme. A tam Pán hovorí, celá si krásna, moja milovaná, a škvrny na tebe niet. A potom príď z Libanonu, snúbenica, to je ďalší snímok, dajme si tento text, je tiež veľmi strategický. A Rohačkov preklad hovorí, spolu so mnou zostup. A ja som vám pri tej prvej etape vlastne hovoril, že Libanon je symbolom nádhery, bohatstva, aj pýchy alebo veľkoleposti. A my zostupujeme vlastne spolu s Pánom. A dnes sme možno schopní opustiť svoju pýchu a svoje ambície. Ale spolu s Pánom vieme zostúpiť odtiaľ. Teraz vedieť cesta z hora nadol. Ideme so svojim ženichom, ktorému sa odovzdávame a je pre nás vzácnejší ako naša reputácia, ako naša pýcha, ako naša povesť, ako to, čo si o mne ľudia myslia. Zostupujeme z toho Libanonu. A ja si myslím, že získame znovu takú mentalitu detí. Ale už to nie je detinskosť. Rozumiete, dieťaťu je jedno, ono sa nepozerá, či je trápne, či nie, či si dospeláci z neho robia srandu, alebo nie, do istého veku. Ale on detsky, hej, sa raduje z vecí, úplne nadšenecky. A my získame znovu takú mentalitu, ale nie detinskú, ale zostupujeme z toho svojho nášho Libanonu, z našej komplikovanosti, racionalizmu a neviem čoho všetkého. A začíname znovu byť slobodný pred Pánom. A pokiaľ si hore na Libanone, nie si slobodný. Všetko bude dôležitejšie a iné ako Pán. A budeš sa pozerať na Pána, ako Mikal sa pozerala na Dávida, keď poskakoval pred Hospodinom. A pohrdla ním v srdci. Rozumiete? Ak si v Libanone, tak sa budeš na to pozerať svetsky. Telesne, nedospelo. Keď zostúpiš spolu s Pánom z Libanonu, tak znovu získaš slobodu. Slobodu tancovať pred ním. Alebo čokoľvek iné robiť. Chápete? Slobodu napríklad povedať niekomu evanjelium. Ale je to hlboká tvoja vnútorná sloboda. Nie je to krč, že tak mal by som uctiať Pána, mal by som mať zdvihnuté ruky alebo tancovať, ale nemám tú slobodu, neurobil som to a potom depka na druhu. A nemiluješ dostatočne Pána, pozri sa, neskľakol si si a rozumiete? Keď zostúpiš toho Libanonu, ale to je niečo, čo sa hlboko v tebe deje. Pán ti dá zostúpiť z tej tvojej nabubralosti a dospeláckej komplikovanosti. Zostup z vrcholca Amánu, ja som vám hovoril, Amán je od toho hebrejského slova amen, alebo pravda. A ty zakúsiš Božiu pravdu. A to neznamená len jednotlivé biblické doktríny alebo pravdy z Novej zmluvy, ale zakúsiš pravdu o tebe. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 32. verš. Tam je napísané, A ak zostávate v mojom slove, ste v pravde moje učeníci, to je 7. verš a 8. verš, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A zakúsiš slobodu v pravde. Rozumiete? Na tomto mieste ty dovolíš, aby ťa prežiarila Božia sláva, Božie svetlo. A padáš na svoju tvár ako Saul, keď išiel na ceste do Damašku. A zrazu uvidel, že tak ako si dovtedy myslel, že slúži Bohu, tak si zrazu uvedomil, že bojuje proti Bohu. A toto je miesto, ten vrcholec Amán, je miesto, kde sa dozvieš veľmi šokujúce veci. Kde pán odhalí tvoje motívy. A ty si odhalený pred ním. A zakúsiš slobodu. Na jednej strane to veľmi bolí, lebo odhalí veľmi vážne veci v tvojom živote. Čeliš jeho pravde. A už nemáš ty svoje pravdy, už si nenamýšľaš o sebe nič, lebo si obklúčený jeho svetlom, pred ním nič nie je skryté. A na druhej strane ťa to neskutočne oslobodí. Oslobodí ťa to ďaleko viac, ako keď skrývaš hriech. Na tomto mieste pravdy ty hriech odhalíš. Už ho neskrývaš za nejakú masku, ale ty ho odhalíš. Lebo už nehľadáš to, ako si zachovať dušu. Ty si zostúpil z Libanona. Ty si zomrel spolu s pánom. A tým pádom získava život. Úplne inú úroveň slobody. Ľudia, kiež by sme zakúšili túto slobodu. Neuveriteľná sloboda v tom, že neskrývaš nič. Že si úplne prežiarený a vieš slobodne hovoriť o tých veciach. Už to není tvoja hanba. Už je to Božia pravda. Chápete? A z vrcholca Semíru a Hermona, to je hora na severe Damašku alebo v severnej časti Galilei. A je to jedna hora, toto sú jej dva názvy. A je to hraničná hora toho územia bašanského kráľa Oga, ktorého porazili Izraelci, keď vychádzali z púšte. A ktorý im nedovolil prejsť cez ich územie, a preto bol podrobený hubiacej kliatbe. A to bol jeden z kráľov, ktorého museli Izraelci teda odstrániť. A je to miesto, kde zistíme, čo má byť podrobené tej kliatbe, čo musí zomrieť. Bez čoho nedokážeme žiť v hlbokom, úzkom spoločenstve s pánom. Čo Boh považuje za nepriateľské. S čím sa Boh v nás nikdy nespriateli. Inými slovami, čo Boh označuje za napríklad ohavnosť. Aké je spoločenstvo svetla s tmou? Hej? Nemôžeme mať spoločenstvo s démonmi, ak sme sa odovzdali Bohu. A toto je to miesto. Mimochodom, zrejme tento vrch Hermón bol vrchom premenenia, kde pán Ježiš zobral učeníkov a kde sa im premenil. Lebo v Evanjeliu podľa Marka, myslím, že v 9. kapitole, je potom popísané, ako zostúpili do Galilei. A najbližšie topografický vrch, na ktorý mohli vystúpiť naozaj do samoty, bola táto hora Hermón. A tam sa im premenil a tam sa im zjavil Eliáš a Mojžiš a rozprávali s Ježišom o jeho smrti. A získavame tým pádom, toto je miesto, kde ten Semír a Hermón, kde hovoríme, diabol, nič tvoje neň bude v mojom živote. Zriekame sa démonov. Rozumiete? Zriekame sa účasti na veciach, ktoré by boli démonicky nejak ovplyvnené. Možno už aj predtým sme to x-krát vyznávali, ale tu už zakúšame absolútnu slobodu. A sme sa v minulosti venovali a okultizmu, ak sme padali v nejakej nečistote, v pornografii, ak sme pozerali horory alebo podobné veci, všetko to, čo ide naozaj démonická nečistota. Tu na tomto mieste robíme veľmi jasnú hranicu. Nič z diabla nebude v nás. Lebo nemôže byť spoločenstvo svetla s temnotou. Toto je čas zásnub. Toto je buď alebo. Ak sa tu s tým nerozlúčiš, ak to tu na nezomre, tak sa vraciaš naspäť. Ťa to hodí naspäť ako bungee jumpingové lano. Vytrhne ťa to od Pána. To musí zomrieť. Toto sú nekompromisné veci. Pretože Boh ťa tu už začne povolávať do duchovného boja. A začneš rozumieť taktika lestivosti diabla. Začneš rozumieť už potom, ako nepriateľ napáda ľudí. A začneš mať pohľad s brlohou levou a s vrchou leopardov. Ty sa im dostaneš do kuchyne. A Boh ťa možno začne povolávať aj do služby oslobodenia iných ľudí. Toto je už iný level. Ale ty, ak chceš slúžiť iným, tak musíš byť čistý. Rozumiete? A preto tak veľmi sa snažím, aby služba oslobodenia vnútorného uzdravenia išla. Ľudia, správame všetko preto, aby táto služba išla. Toto je to najstrategickejšie, čo môžeme urobiť, aby sme sa pripravili na žatvu. Veľká časť cirkvi je emocionálne neuzdravená. A preto nedokážu ani len príjmať Pánovu lásku a sú niekde v prvej etape alebo v druhej. Veľká časť cirkvi. Nehovoriac o tom, že ľudia noví, ktorí nám prídu do cirkvi, tak prídu z polorozpadnutých rodín a manželstiev úplne pozraňovaní a nalomení. My im musíme byť schopní slúžiť. Okultizmus dneska, mágia a tieto veci sú neskutočne na vzostupe. A ľudia za tým idú. Ak im máme slúžiť, nebude stačiť im len povedať evanjelium a pomodliť sa s nimi a modlitbu spasenia a vítaj v Božej rodine. Tí ľudia budú mať vážne duchovné problémy. A my sa potrebujeme dostať do pozície, kedy im vieme slúžiť, kedy sa naozaj naplní evanjelium podľa Marka 16. kapitola. Tých, ktorí uverili, budú sprevádzať tieto znamenia. Na nemocných ruky budú klásť, budú vyháňať démonov. K tomu si povolaný. Každé jedno Božie dieťatko môže vyháňať démonov. Má tú autoritu od Krista. Niektorých Pán pozvihne do špeciálnej služby oslobodenia. Ale každé jedno dieťatko musí byť pripravené zoprieť sa démonom. Lebo keď bude zle, čo? Budeš hľadať exorcistu po celom Slovensku? Nebudeš mať čas na to. Potrebujeme sa dostať do kuchyne. A toto sú najdôležitejšie veci, ktoré som chcel dneska povedať. A ešte letmo si otvorme tú veľpieseň. Získali sme schopnosť vidieť duchovne, chodiť podľa ducha, prinášať ovocie ducha. Získali sme schopnosť zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. O tom všetkom som hovoril. A získavame úplne iné vnímanie neba. Dokonca zakúšame anielov. A Pán nás pozdvihuje na miesto úplne inej slobody, kedy odhalíme všetky veci. A už sa nehráme na úspešných kresťanov, ale už odhaľujeme veci. Podobne ako apoštol Pavel, najskôr sa porovnával s apoštolmi a hovoril, ja som najmenší z apoštolov. Potom sa porovnával so všetkými kresťanmi, o pár rokov pozdejšie písal iný list a napísal, ja som najmenší spomedzi svätých. A potom, ku koncu svojej služby, keď písal jeden z posledných listov, tak napísal, ja som najmenší alebo prvý z hriešnikov. Vidíte ten postup? A myslíte, že bol viac a viac otročený? Bol viac a viac slobodný. A to, čo predtým považoval, tak toto by bola hanba zverejniť, tak to považoval za Božiu pravdu. A zakúsil slobodu. Vidíte ten progres? Znaky nového stvorenia, prirodzene nasledujeme Pána, ideme pod kríž, vieme viesť duchovný boj, dôsledky splynutia s Pánom a sme hovorili zavretá záhrada. A toto je nádherná vec, že 12. verš 4. kapitoly. Závretou záhradou je moja sestra snúbenica. Závretou záhradou zapečateným prameňom. A my sme sa odovzdali Pánovi. Už tu nie sme pre seba. My sme tu zapečatení pre Neho. a je to záhrada, je to miesto na potešenie. A už nemáme mentalitu otrokov. To už nie je len pole. My už nepestujeme len nejaké užitkové, nejaké plodiny. Ale to je záhrada na potešenie. Prečítajte si, čo všetko tam kvitne a rozvoniava. Rozumiete? Tam Pán príde odpočinúť. My sme tu pre Neho. On sa s nami cíti dobre. A my už to vnútri vieme, že On po nás túží. Už to nie je mentalita otrokov. A my sme zapečatení a zavretí pre Neho. A čo som chcel len povedať je, tu nás oslovuje snúbenica. Prvýkrát. Sestra moja snúbenica. Lebo už vie, že my sme sa mu zasnúbili. My už s ním nemáme len účelový vzťah. Ale tu došlo k zásnubám. My už nepotrebujeme dôvod, aby sme nasledovali Pána. Rozumiete? Už nepotrebuješ dôvod, aby si sa modlil. Už nepotrebuješ modlitebné predmety, aby si sa modlil. Už nepotrebuješ, aby ti niekto čítal žalmy, aby si uctieval Pána. Ty si mu zasnúbený. On je tvoje najdrahšie. A zapečateným prameňom. 15. verš. Prameň záhradný a studnica živej vody, čo prúdi z Libanonu. Hej? A toto je tá posledná vec, ktorú som chcel vám ukázať. A tu zakúšame naplnenie Duchom Svätým. Lebo iba skrze Svätého Ducha poznáme Pána. Duch Svätý zapečaťuje našu vieru. A získali sme schopnosť prinášať ovocie ducha. A zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Viesť duchovný boj. Byť vedený Duchom Svätým. A sme naplnení duchom. Táto úroveň, keď vychádzame z púšte, je úroveň slobody. Už sa nehráš na nič. A už vieš, že len milosťou si spasený. A skrze vieru. A Boží duch ťa môže naplňovať. A máš vody dostatok pre seba. Máš studňu. Máš schopnosť mať neustále vodu pri sebe. A máš prameň, ktorý vyteká z teba. A zavlažuje ostatných. Až tu, na tomto mieste, si uvoľnený do služby iným ľuďom. Vo veľkej miere. V druhej etape sa veľa trápiš sám so sebou a máš také mindráky, že ťa ani nenapadne vstupovať do služby a keď do nej vstupuješ, tak ešte aj z nej máš mindráky. Ale tu nazískavaš vnútornú slobodu a Pán ťa uvoľní do tej služby a tie živé vody tečú cez teba a zakúsaš plnosť Svätého Ducha. Ale je to úroveň dospelosti, kedy už zvádzaš duchovný boj. A táto záhrada je popísaná v kapitole o pôste. Izaiáš 58. kapitola hovorí o pravom pôste. Čo to znamená pôst? A tam je napísané, toto hľa je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať putá neprávosti. Spretrhať povrazy a jarma. Rozumiete? To znamená zostúpiť z Libanonu. A zakúsiť ten vrch Semír a Hermón. To znamená zbaviť sa všetkého zlého. Pôst nie je hladovka. Pán predovšetkým čaká, že v pôste sa radikálne oddelíš od vecí, ktoré ťa obkľučujú. Rozumiete? A že pomôžeš iným od toho sa oddeliť. Hladovka na Pána nemá veľký účinok. Prepustiť utláčaných na slobodu, polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš na jeho, prihodej ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. Vidíte, tu nás sa mení celé naše vnútro, ten charakter, tá motivácia. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Tie dymové stĺpy. Lôžko Šalamúnovo, prenosný trón. Aj toto tu je v pohybe. Pôjdeš s Bohom a Božia sláva ťa bude nasledovať. Potom budeš volať a Hospodin ťa vyslyší. Ty budeš kričať o pomoc a On ti odpovie, tu som. Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyselné reči, ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš a nasytíš strápeného, potom zažiarí tvoje svetlo z temnosti a tvoja tma bude ako poludňajší jas. Chápete? Tie nočné postrachy a tie tiene sú tu. Ale my, ak vôjdeme do tejto dospelosti, ak sa odovzdáme Kristovi, budeme mať svetlo. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji, posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. A tvoji potomci vystávajú dávne zrúcaniny. Týka sa to potom aj našich detí, fyzických aj duchovných. A toto sa s nami stalo. Ale pozor, toto všetko má svoj začiatok v púšti tela. V tých všetkých našich bojoch. Vtedy, keď radikálne hovoríme, všetko pokladám za smeti. A keď si zaumieme nič iného nevedieť, iba Ježiša Krista toho ukrižovaného. Keď prídeme pod kríž a keď konečne uchopíme tú milosť a vieru. A končím strategickou modlitbou, ktorú by sme sa mali modliť. V tejto etape sa ju modlíme, samozrejme, prirodzene. A v druhej etape sme volali, Pane, ide na mňa nočný postrach, nočné tiene, prosím, rýchlo sa vráť ako víťaz z Golgoty a porieš to, vytrhni ma. V tejto tretej etape voláme, prebuď sa severný vietor, príď južný vánok a prevej mi záhradu. Nech rozvoňávajú jej balzami, nech vstúpi, milý môj, do svojej záhrady. Nech okusie jej prevzácne ovocie. V tejto tretej etape nezapasíme o to, aby Boh zmenil celý svet a ľudí okolo nás a okolnosti a situácie. Už sa nevyhovárame, že keby som si nezobral takúto ženu za manželku a takéhoto muža za manžela, keby som nemal toto zamestnanie, keby som mal dosť peňazí, keby som... Rozumiete? Už nevoláme po zmene okolia. V tejto tretej etape voláme, Bože, zmeň mňa. Som tvoja záhrada. A nech ma preveje južný teplúčký vánok Svätého Ducha, ktorý zahojuje a teší. Ale nech ma preveje aj severný studený vietor, ktorý prináša lejaky, ktorý je veľmi nepríjemný. My si privolávame, Pane, a preskúšaj ma. Rozumiete? A voláme, Pane, poznaj ma, preskúšaj moje srdce, víď, či som na ceste do trápenia, veď ma cestou večnosti. A ako sa to stane? Že prídu lejaky, ktoré sa na teba oboria. Ale ty hovoríš a voláš, Pane, a zmeň ma, chcem byť viacej tvoj, aby som bol tvojou záhradou, aby ti so mnou bolo dobre. A preto v liste Jakuba je napísané, pokladete si za radosť, najvyššiu cnosť, že prišli na vás rozličné pokúšania. Toto je tá strategická modlitba tretej etapy. Mimochodom, takto môžete rozlíšiť kresťanov, či sa pohybujú na tom, na tej druhej úrovni alebo na tretej. Počúvajte, ako sa modlia. A za čo sa modlia. A ak sa modlia, Pane, zmeň môjho pastora, zmeň moju cirkev, zmeň moju ženu, zmeň moje deti, tak sú v dvojke. A pokiaľ kričia, Pane, zmeň mňa, prevej ma, zober si ma. Tak začínajú kapčať trojku. Tak už tam idú. Lebo tam už je to o zásnubách. Tam už to nie je o mne. Tam už je môj milý. A on ako odpoveď prichádza. Vchádzam do svojej záhrady, zbieram svoju mirhu, svoj balzám, jem svoj plás, svoj med, pijem svoje víno a svoje mlieko. A je tam hostina. Pán sa ti zjavuje. Ale on príde ako Pán. On príde do svojho, on chce prísť do svojho. A chceš zakúsiť, aby ťa Pán navštívil. Presne ako ti to zasľubuje, že ja im vyjavím seba samého. A prídeme a budeme prebývať u nich. Ak to chceš zakúsiť, tak bude ho vlastníctvom. On chce prísť do svojho. On chce prísť domov. A máme to zasľúbenie prebývať, budem v nich a prechádzať sa. Amen. Joj, preťahol som to dneska. Pane, prosím, aby si použil aj tieto slova. A pre každého z nás úplne osobitným spôsobom. Daj nám rýchlo zabudnúť, čo sme dneska nemali počuť, čo ešte nebolo pre nás. A daj nám naozaj skrze Svätého Ducha ožiť naozaj to, čo bolo priamo do našej situácie. Rozdeľ, rozporcuj, prosím, tento pokrm Duchu Svätý. Aby to nebolo na zlé. A už teraz sa modlím, Pane, aby poznanie nespôsobilo väčšiu bolesť zbytočne. Už teraz sa modlím, Pane, aby sme naozaj v slobode vedeli príjmať a stráviť Tvoje slovo. A Pane, ja tak volám, Bože, prebuď sa južný vánok a severný vietor. Prevej nás ako záhradu. Premieňaj nás. Daj nám tú milosť zasnúbiť sa Pánovi. Aby tu pre Neho. A do krvi znenávidieť všetko, čo by nás od Neho oddelovalo. A daj nám milosť podržať si tú schopnosť prichádzať pod Tvoj kríž. Lebo len milosťou sme spasení skrze vieru. Amen.